លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីប្រចាំសប្តាហ៍របស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026អ្នកស៊ើបអង្កេតសាកសពម្នាក់នៅរដ្ឋ New South Wales បានចេញនៅលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតលើការចាក់សម្លាប់មនុស្ស6នាក់នៅ Bondi Westfield Junction ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2024ក្នុងចំណោមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវសាកសពគឺថាមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយឈ្មោះតាមលេខកូដនោះមិនបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព CCTV របស់មជ្ឈមណ្ឌលតែម្នាក់ឯងនិងឆ្លើយតបទៅនឹងឧបទ្ទហេតុប្រភេទនេះនោះទេអ្នកស៊ើបអង្កេតសាកសពក៏បានរកឃើញថាមានការពន្យាពេលដោយ Westfield Bondi Junction នៅក្នុងការប្រកាសជូនដំណឹងនឹងបើកសម្លេងកណ្ដឹងរោនៅពេលដែលបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់និងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលចូលរួមត្រូវបានលើកសរសើរចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានគេនិយាយថាមានភាពរហ័សរហួននិងទូលំទូលាយអ្នកស៊ើបអង្កេតសាកសពក៏បានរកឃើញថាទោះបីជាមន្ត្រីបានខិតខំប្រឹងប្រែងលើសពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក៏ដោយប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales បានលាក់កំបាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាបណ្ដោះអាសន្នពីសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយទៀតនោះអសរជនអូក្រិតកម្មដ៏ល្បីល្បាញបំផុតម្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីព្រះរាជអាជ្ញារដ្ឋ Victoria បានប្រកាសពីផែនការលុបចោលការកាត់ក្តីឡើងវិញលើបទចោទប្រកាន់ជួញដូរគ្រឿងញៀនលោក Tony Mokbel ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីបានសារភាពថាមានទោសក្នុងការរៀបចំក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែករណីរបស់លោកត្រូវបានវាយតម្លៃឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបង្ហាញថាមេធាវីរបស់លោកគឺលោកស្រី Nicola Gobbo គឺជាអ្នកស៊ើបការឲ្យប៉ូលីសគណៈពេលដែលធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតិថិជនរួមទាំងលោក Mokbel ផងដែរក្រោយមកតុលាការបានសម្រេចឲ្យលោករួចពីបទចោទប្រកាន់មួយនិងបានបញ្ជាឲ្យមានការកាត់ក្តីឡើងវិញលើការចោទប្រកាន់ថាលោកបានព្យាយាមនាំចូលថ្នាំ MDMA ក្នុងបរិមាណពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ2005ឥឡូវនេះការកាត់ក្តីឡើងវិញនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលហើយបុរសអាយុ60ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាលោកនឹងទាញយកឱកាសពីសេរីភាពថ្មីរបស់លោកហើយទៅវិស្សមកាលនៅបរទេសលោក Tony Mokbel បានចេញពីពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែរស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធានានៅក្រៅឃុំយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលកម្រិតការបម្លាស់ទីរបស់លោកចំពោះព័ត៌មានចុងក្រោយនេះសូមជូននៅសេចក្តីព្រមានជាមុនថាព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីលម្អិតអំពីការរំលោភបំពានលើកុមារដែលអាចរំខានដល់អ្នកស្ដាប់មួយចំនួនបុរសម្នាក់មកពីរដ្ឋ Queensland ត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការនៅថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានលើកុមារចំនួន596ករណីបុរសវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរឹបអូសឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកពីផ្ទះរបស់លោកនៅ Maryborough ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយចោទប្រកាន់ថាលោកមានសម្ភារៈរំលោភបំពានលើកុមារដែលផលិតដោយខ្លួនឯងនៅលើឧបករណ៍ទាំងនោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសជំនាញបានអះអាងថាពួកគេបានរកឃើញវីដេអូនិងរូបភាពជាង 23,000 សន្លឹករបស់បុរសនេះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រឆាំងទៅនឹងជនរងគ្រោះចំនួន459នាក់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅបរទេសប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតថាបុរសនោះបានបង្កើតប្រវត្តិរូបអនឡាញជាច្រើនដោយក្លែងខ្លួនជាបុរសផងនិងស្ត្រីផងហើយសម្ភារៈកេងប្រវ័ញ្ចកុមារត្រូវបានប្រមូលដោយជនល្មើសដោយផ្ទាល់ពីជនរងគ្រោះតាមរយៈការលួងលោមនិងការបង្ខិតបង្ខំប្រសិនបើអ្នកឬកូននរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ត្រូវការជំនួយសូមតាក់ទងផ្នែកជំនួយវិបត្តិ Lifeline តាមរយៈលេខ131114ឬក៏ Suicide Callback Service តាមរយៈលេខ1300 659 467និង Kids Helpline តាមរយៈលេខ1800 55 1800សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុពី5ដល់25ឆ្នាំព័ត៌មានបន្ថែមអាចស្វែងរកបាននៅលើ beyondblue.org.au និង lifeline.org.auអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានឬក៏ជំនួយតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអាចតាក់ទង Bravehearts តាមរយៈលេខ1800 272 831ឬក៏ Blue Knot តាមរយៈលេខ 1300 657 380.
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។